Bună dimineața, astăzi e vineri 25 mai, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După mai multe zile de arșiță, avem în sfârșit o dimineață mai răcuroasă. La această oră afară sunt 25 de grade și vântul suflă din vest. La prânz vom avea cel mult 33 de grade, iar spre seară 27. Pe parcursul zilei, cerul va fi acoperit pe alocuri de nori. În deschiderea programului la Cannes se desfășoară în acest an cea de-a 60-a ediție a Festivalului de Film. Concursul a firma Expersi are o puternică dominantă estică. Despre ce anume este vorba, vom încerca să aflăm de la Larisa Turea, critic de arte din Moldova, care se află în aceste zile la Cannes. După ce au pierdut acum 2 ani piața de legume și fructe din Rusia, producătorii moldoveni își fac loc acum cu coatele pe piețele din vest. Ce ziare au apărut în această dimineață și despre ce scriu ele ne va spune Valeriu Cațăr. Veți mai putea asculta rubricile Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu de la Londra despre vestitul oraș Liverpool. Pentru început însă știri cu Mircea Țicudean din studioul nostru de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
La Brno încep discuțiile propriu-zise în cadrul unui summit central european, iar în Ucraina criza politică pare să se adâncească. Și acum știrile pe larg. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, participă la Brno la un summit central european de 3 zile. Pe agenda discuțiilor se află, printre altele, planul american de construire a unui scut antirachetă, integrarea europeană, relațiile cu Federația Rusă și viitorul provinciei Kosovo. Cei 16 șefi de stat prezenți la Brno urmează să aibă mai multe întâlniri bilaterale. Aflat în vizită în Luxemburg, președintele rus Vladimir Putin a criticat acei noi membri ai Uniunii Europene care transformă problemele lor bilaterale cu Rusia în probleme ale întregii Uniuni Europene. A fost o aluzie transparentă la tensiunile ruso-estone și la neînțelegerile Moscovei cu Cehia și Polonia, care ar putea găzdui elemente ale unui scut antirachetă american criticat de Rusia. Tot ieri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție fără valoare de lege care critică Rusia pentru retorica folosită în criza provocată de mutarea monumentului soldatului sovietic din centrul capitalei Estoniei Tallinn. Parlamentarii europeni au cerut totodată Estoniei să facă noi eforturi pentru integrarea comunității etnice rusești, care are 300.000 de membri. În Ucraina, criza politică se adâncește. Joi, președintele Victor Iușcenko l-a demis pe procurorul general Sviatoslav Piskun, la numai o lună după ce tot el îl repusese în funcție. Iușcenko a explicat că Piskun nu poate fi membru al Parlamentului și în același timp procuror general. Piskun a contestat decizia.
Я написав встановлений законом термін заяву про те, щоб вивели мене з народних депутатів
і Vorbind aseară la Kiev, procurorul demis a spus că decizia președintelui este ilegală și absurdă. O părere similară a formulat premierul Victor Ianukovici, care a spus că demiterea procurorului general ar putea avea consecințe catastrofale. Ianukovici a mai spus însă că guvernul lui nu va permite intrarea Ucrainei în anarhie sau război civil. Guvernatorul regiunii ruse Kemerovo din vestul Siberiei, Amantuleev, a spus că autoritățile ar trebui să schimbe proprietarul și conducerea minei de cărbuni, unde au murit ieri 38 de mineri într-o explozie de gaz metan. Nu este însă limpede cum s-ar putea face o asemenea schimbare în baza actualei legislației ruse. Explozia a avut loc la mina Yubileynaya din Novokuznetsk. Oficiali din domeniul protecției muncii spun că în trecut au hotărât de 2 ori să închidă mina, dar deciziile lor au fost anulate de tribunale locale. La Washington, Senatul Statelor Unite a aprobat o lege care asigură noi fonduri pentru războiul din Irak, fără să precizeze vreun calendar al retragerii trupelor. Legea fusese aprobată cu câteva ore mai înainte și de Camera Reprezentanților și urmează să fie promulgată, probabil de îndată, de președintele George Bush. Ea prevede finanțare suplimentară de 100 de miliarde de dolari pentru operațiunile militare. Aprobarea legii a avut loc după mai multe luni de dezbateri în care democrații au încercat să impună administrației republicane un calendar al retragerii din Irak. Acestea au fost știrile din studioul de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Unul Unul dintre cele mai mari festivaluri de cinema din lume este în acest an la cea de-a 60-a ediție. În cele 12 zile cât durează concursul de la Cannes au fost rulate peste 100 de filme, din care 20 sunt înscrise în cursa pentru premiul cel mare, care va fi oferit duminică pe 27 mai, când se va încheia festivalul. Printre favoriți la Palme d'Or, așa se numește premiul, este și regizorul român Cristian Mungiu, cu filmul său 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. El concurează cu nume grele ale cinematografiei mondiale, cu Quentin Tarantino sau Emil Costurița, filmul său fiind cel mai cotat în topurile revistelor de specialitate. Pelicula a fost realizată cu concursul moldoveanului Oleg Mutu, considerat unul dintre cei mai valoroși directori de imagine ai filmului european contemporan, și prezintă istoria a două studente dintr-o provincie a României care au nimerit în Anno Domini, în 1987, sub incidența unei legi care interzicea avorturile. O poveste cu secvențe șocante despre ce înseamnă să fii tânăr într-o țară comunistă, despre responsabilitate și prietenie. Niciun film din Moldova însă nu este prezent nici în acest an la festivalul de la Cannes. Invitatul emisiunii noastre din această dimineață prin telefon este Larisa Turea, critic de film. Larisa, bună dimineața!
Bună dimineața și bonjour!
Larisa, criticii de film spun că în acest an festivalul are o puternică dominantă estică. Ce ar însemna asta?
Ar însemna foarte multe filme din această zonă a Europei, care începe acum să-și valorifice, dacă dorește, această resursă de suferință care a fost mult timp uitată. Este o renaștere a unui nou realism în cinematografia mondială și aici esticii au multe de spus, de altfel, în afară de filmele românești, care sunt câteva în cele, în secțiunile paralele. Alaltă seară am văzut în reluare filmul lui Liviu Ciulei, Pădurea Spânzuraților, care a fost palmat aici la Cannes. Mai sunt câteva filme rusești și un film maghiar foarte interesant, făcut așa în stil neorealist, precum și o participare masivă a Rusiei, cu mai multe filme în program. Este o surpriză a festivalului că se va proiecta sâmbătă un film despre cazul Litvinenko.
Larisa, au producțiile din estul Europei șanse reale să ia în acest an trofeul sau poate alte premii?
Sperăm foarte mult, în special noi aici ținem pumnii pentru Cristian Mungiu cu acest film revelație. De altfel, ieri revista de film Leo Film Français a dedicat o pagină întreagă regizorilor din România cu titlul Noua față a filmului românesc și îmi pare foarte bine că în aceste filme are loc o integrare a noastră în Europa. Ai zis de Oleg Mutu, care este un operator de viitor, este născut la Chișinău, are o relație foarte amicală cu colegii săi, cu cineaștii din Republica Moldova, dar apare în filme, cum a apărut și anul trecut, și actorul transnistrean Ion Sabdaru, care de asemenea este un basarabean, un autor din Moldova care intenționează și el să facă film, de altfel a și absolvit o școală de cinema.
Apropo, toți împlecați din Moldova, de ce?
Din diferite motive, dar cred că unul din motive este și condițiile în care se zbat astăzi cineaștii moldoveni. Imposibilitatea de a face filme, de a găsi fonduri. Să sperăm că odată cu integrarea și a României în Europa și cu speranțele noastre de integrare, aceste probleme se vor rezolva. Oleg Mutu mi-a spus că el ar dori cu mare plăcere să revină în Moldova pentru un film, să lucreze cu cineaștii noștri, la fel și ceilalți cineaști. Precum știi, am avut și noi un festival de film documentar, cronograf, care încearcă să ne plaseze pe orbită internațională, așa că...
Larisa, apropo de filmele moldovenești, chiar niciunul nu întrunește condițiile necesare ca să poată participa la acest concurs de la Cannes?
Deocamdată, la acest capitol e mai complicat. Să sperăm.
Și vreau să te mai întreb, pe Coasta de Azur va fi până duminică, când se încheie festivalul, aglomerație de celebrități. Pe cine a reușit să vezi în perioada de cât stai acolo?
Păi... Având acest statut de invitat al festivalului, avem conferințe de presă în care ne întâlnim, punem întrebări tuturor. Celui Tarantino, chiar aseară, a văzut un film de Claude Lelouch în premieră, care a beneficiat de foarte multe staruri, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, mari actori care au fost întruniți într-un film al 13, cei 13 al lui Ocean, în care joacă Brad Pitt, George Clooney. Dar nu asta este interesul. Pentru mine contează acum calitatea filmelor și nu instrumentele cu care sunt lucrate aceste filme.
Și despre calitate ce poți să spui?
Sunt filme foarte interesante, dar cred că la capitolul filmul de artă această ediție a festivalului mai are niște carențe. În acest an filmele sunt toate cu un mesaj puternic social și din punct de vedere al esteticului sunt un pic plasă de dorit. Din punctul meu de vedere.
Larisa, mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Larisa Turi, Turea Critic de Film, care are fericirea să se afle la Festivalul de Film de la Cannes. De ce filmele moldovenești n-au ajuns încă la Cannes, a încercat să afle colegul nostru Dumitru Crudu.
Cineastul Igor Kobylianski consideră că e îmbucurător că în Republica Moldova se fac din ce în ce mai multe filme, dar tot Igor Kobylianski este de părere că încă nu putem vorbi despre o relansare a cinematografiei naționale.
Este o vorbă frumoasă, că o rândunică primăvară nu se face. De unde, zic eu, mai avem încă mult, mult, mult de muncă pentru a vorbi despre o cinematografie moldovenească existentă.
O opinie generalizată a cineaștelor moldoveni este că, de ani buni, cinematografia moldovenească se află cu mult în urma cinematografiei europene în ce privește nivelul estetic al peliculilor și acuitatea și actualitatea temelor pe care le abordează. Ce s-ar putea însă face pentru a revigora starea cinematografiei naționale? Igor Kobylianski crede că marea schimbare ar trebui să se producă începând cu felul cum sunt distribuiți banii statului pentru cinematografie. După părerea sa, ar trebui să se organizeze concursuri anuale de proiecte cinematografice la care să ia parte cu drepturi egale atât studiourile de stat cât și cele particulare.
Din 10 filme poate facem numai 5, dar care au un substrat dramaturgic sau un potențial dramaturgic mai sănătos. Și mult mai mulți bani din partea statului pentru un film. Filmul are nevoie de bani, fără ei acesta nu se face decât la un nivel mediocru, obscur și neimportant.
Cineastul Mihai Poiată este și el de părere că ar trebui să se organizeze concursuri de proiecte și să nu se mai direcționeze banii pentru producerea filmelor doar către studioul de stat Moldova Film.
Anul trecut, să zicem, au fost prevăzuți în buget 6.450.000, dintre care doar 1.450.000 pentru producție de filme și 5 milioane pentru reparația studioului. Ceea ce mi se pare anormal, fiindcă viziunea mea, noi am putea să avem studioul național și să avem cinematografie națională. Cred că e de preferat să avem cinematografie națională chiar dacă nu avem un studio.
Cineaștii susțin că cinematografia națională ar trebui reformată cu mult înainte de a se începe turnarea filmelor. Ar trebui să fie finanțate filmele care au la bază o idee percutantă, o temă nevalorificată și o perspectivă inedită, iar proiectele ar trebui să treacă prin furcele unui concurs la care să aibă acces toți doritorii și abia după aceea s-ar putea ca și cineaștii moldoveni să fie selectați la Cannes. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și acum ce scriu ziarele în această dimineață la Răsfoit, dar nu numai, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Ce ai găsit, interesant sau important în aceste ziare de astăzi?
Interesant? Interesant ar fi, de exemplu, care sunt asemănările și deosebirile între oamenii politici Dumitru Diacov și Iure Roșca, în viziunea lui Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău. Și tot în jurnal, Constantin Cheianu schițează o imagine a tranziției în Moldova. Sapa, BMW-ul și cota, iată o imagine simbolică a acesteia, în opinia lui Cheianu, plus o rudă în străinătate, adaugă tot el. Și ca să dau gata cu jurnalul, Raisa Lozinski ne dezvăluie că, deși degrevat din funcție, Veceaslav Iordan, candidatul comuniștilor la primăria Chișinăului, a venit nechemat luni la primărie și a nemerit pe coada și a nimerit pe coadă la ziua de naștere a unui consilier. Acolo i-ar fi prins pe primarul interimar Nicolae Mănăstârlie și pe șefa secției social-umanitare Nina Stratulat, cărora le-a cerut expres să scrie cerere de demisie, pentru că au autorizat mai multe acțiuni electorale în Piața Marii Adunări Naționale, altele decât cele ale comuniștilor. Acum nu-i bai că Iordan a negat că ar fi fost chiar așa, dar cine știe, poate au dreptate sursele Raisei Lozinski. Cu iz electoral are și comentariul lui Arcadie Gherasim, care analizează în timpul relația dintre Uniunea Europeană și Rusia și rolul Moldovei în această relație. Un rol de cal troian, trebuie să înțelegem de la Arcadie Gherasim, care consideră că, să-l citez, am ajuns vremurile când la Bruxelles, în loc de imnul Moldovei, poate fi interpretat hitul O travă pentru taracani.
Valeriu, ne spui ceva și ce scriu ziarele mai puțin pornite împotriva guvernării?
Bun. Moldova suverană îi osândește la pedeapsă aici, pe pământ, pe liderii extremiști ai opoziției basarabene, care mai degrabă s-ar considera guadalupeni decât moldoveni. De ce? Citiți într-un articol semnat de Tudor Chiflac. Și tot oficiosul guvernamental anticipează perioada examenelor, anunțându-ne că în acest an au fost luate mai multe măsuri de securitate pentru desfășurarea corectă a acestora. Să vedem dacă ajută la ceva. Apropo, ca să ne convingem că suntem buni nu numai la ceva, dar chiar la ceva mai multe, Moldova suverană ne anunță cu surle și trâmbețe că savanții moldoveni, în colaborare cu fizicieni din Rusia și Statele Unite, au elaborat nanopiramide, ce-o fi astea, poate vă lămuriți singur citând ziarul, bune pentru aplicații în cosmos. Acum că am dat gata cu știința și ceva despre artă. În Flux, un jurnal de spectatori despre Livada cu Vișin, montată la Teatrul Luceafărul.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. În câteva clipe veți putea asculta un nou buletin de știri redactat de colegul nostru de la Praga, Mircea Țicudean. Iulian Ciocan ne va povesti la rubrica Realitatea cu amănuntul despre mersul la policlinică, iar Traian Ungureanu de la Londra despre faimosul oraș Liverpool, unde acum două zile echipa italiană AC Milan a devenit campioana Europei la fotbal. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, participă la Brno, în Cehia, la un summit central european de 3 zile. Pe agenda discuțiilor se află, printre altele, planul american de construire a unui scut antirachetă, integrarea europeană, relațiile cu Federația Rusă și viitorul provinciei Kosovo. Aflat în vizită în Luxemburg, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat acei noi membri ai Uniunii Europene care transformă, în opinia lui, problemele lor bilaterale cu Rusia în probleme ale întregii Uniuni Europene. A fost o aluzie transparentă la tensiunile ruso-estone și la neînțelegerile Moscovei cu Cehia și Polonia, care ar putea găzdui elemente ale unui scut american antirachetă criticat de Federația Rusă. În Ucraina, criza politică se adâncește. Joi, președintele Victor Iușcenko l-a demis pe procurorul general Sviatoslav Piscun la numai o lună, după ce tot el îl repusese în funcție. Iușcenko a explicat că Piscun nu poate fi membru al Parlamentului și în același timp procuror general. Guvernatorul regiunii ruse Kemerovo din vestul Siberiei, Amantuleev, a spus că autoritățile ar trebui să schimbe proprietarul și conducerea minei de cărbuni, unde au murit ieri 38 de mineri într-o explozie de gaz metan. Nu este însă limpede cum s-ar putea face o asemenea schimbare în baza actualei legislații rusești. La Washington, Senatul Statelor Unite a aprobat o lege care asigură noi fonduri pentru războiul din Irak, fără să precizeze vreun calendar al retragerii trupelor. Legea fusese aprobată ceva mai devreme și de Camera Reprezentanților și urmează să fie promulgată de președintele Bush. Mohammad El Baradei, șeful Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, a propus interzicerea armelor nucleare la scară globală. Vorbind la o conferință pe teme de securitate la Luxemburg, oficialul ONU a spus că, modernizându-și mereu arsenalele atomice, puterile nucleare nu fac decât să-și piardă credibilitatea în fața comunității internaționale. Acestea au fost de la Praga știrile de la jumătatea ediției.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mărturisesc că în ultimii ani am cam evitat să merg la policlinică, chiar și atunci când simțeam înțepături în inimă sau când răceam. Simplul gând că trebuie să intru într-o instituție cu medici și pacienți amărâți de tranziție mă neliniștea. Am fost însă acum câteva zile când am contractat o bronșită. O să spun din capul locului că revederea cu policlinica mi-a întărit convingerea că lucrurile merg prost acolo. În primul rând, e o viermuială comparabilă cu cea de la Piața Centrală. Ai impresia că policlinica nu poate absorbi sutele de pacienți. Eu bună oară, trebuie să aștept ieri o oră și 15 minute pentru a putea intra în cabinetul medicului de familie. Și nu știu dacă e bine că acum se întâlnesc în aceeași încăpere copilul de un an, omul între două vârste și octogenarul. Părerea mea e că desființarea policlinicilor pentru copii a fost o greșeală. O altă problemă. Clădirea policlinicii e veche. Coridoarele și cabinetele ei sunt o imagine deprimantă a vetusteței. Mă întreb, de ce să nu existe și în policlinica din sectorul meu faianță, termopane, scaune noi, așa cum există în unele instituții de stat? De ce pacientul să nu intre într-o policlinică frumoasă, scăldată într-o lumină orbitoare? Medicii muncesc mult, dar nu au niște salarii mulțumitoare. Cel puțin doamna care se ocupă de analiza sângelui mi s-a plâns că are un salariu foarte mic, în ciuda faptului că munca ei e plină de riscuri. Mă miră cum de mai pot fi binevoitori acești medici. Am mai aflat că aparatul de radio-microfotografie e din perioada sovietică, mai exact din anul 1980, și pe deasupra se strică frecvent. Nu e cam vechi? Și oare aparatul similar din policlinica guvernului e la fel de vechi, m-am întrebat. Ce vreau să spun? Cred că sănătatea oamenilor e foarte importantă și că, prin urmare, e mai bine să cumpărăm un aparat röntgen nou decât să construim un monument. Monumentul poate să aștepte, sănătatea nu. Sunt sau nu bani în țara asta ca omul să nu se teamă să se ducă la policlinică, la maternitate, la un spital?
După ce Moldova a pierdut acum 2 ani tradiționala piața rusă de comercializare a fructelor și legumelor moldovenești, o bună parte dintre țărani au căutat soluții de alternativă. Sprijiniți financiar de organizații din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, ei au fondat cooperative de marketing, care se ocupă de planificări de lungă durată, astfel încât să facă față situațiilor schimbătoare de pe piață. Elena Moldoveanu a încercat să afle cum funcționează aceste noi structuri.
Țăranii din satul Colicăuți, raionul Briceni, mi-au spus că în mod tradițional cea mai mare parte din merele pe care le recoltau, aproape 80%, erau exportate în Federația Rusă. După ce Moscova a închis această piață, s-au văzut nevoiți să diversifice sortimentul. Studiind experiența țărilor din vest, cele peste 20 de asociații agricole ce activau în localitate au fost reorganizate într-o cooperativă de marketing condusă de Grigore Lavric. El spune că între timp a căutat noi piețe de desfacere, însă încercarea sa a fost fără succes și iată de ce.
Producția nu e de o calitate normală pentru export. Înseamnă că noi o creștem o producție foarte bună, dar momentele de recoltare, depozitare și păstare sunt la un nivel foarte scăzut. Producție bine crescută și prost ambalată și sortată, nu putem vinde ca o marfă. După practică care am căpătat-o la 2 vizite în Polonia, am decis să cumpărăm o linie de sortare electronică.
Viceministrul Economiei, Viorel Melnic, este de părere că țăranii ar trebui să renunțe la vechea deprindere de a se lăsa în grijă agenților de achiziționări de la Moscova, care veneau direct pe câmp și încărcau fructele și legumele în tiruri. Astăzi e nevoie de produse competitive care să poată concura în Europa, a spus Melnic.
Înainte de a începe un proces de producție, este necesar să vezi dacă producția dată este solicitată. O problemă deosebită este calitatea produselor, lipsa standardelor internaționale, care de fapt ne și creează niște dificultăți în exportul produselor. Și nu în zadar se încearcă prin atragerea fondurilor din străinătate să se promoveze standardele internaționale în Republica Moldova. Știți despre existența proiectului Ameliorarea Competitivității, valoare de $1.200.000, care prevede ca 120 de întreprinderi să obțină certificarea la nivel ISO.
Ce soluții oferă totuși autoritățile pentru a-i ajuta pe țărani să producă fructe și legume la standarde europene? Este întrebarea pe care i-am adresat-o ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatol Gorodenko.
Crearea consiliilor pe filiere de produse ar monitoriza ce producem, ce calitate producem, absorpția piețelor atât interne cât și externe, ar prognoza producerea și, bineînțeles, comercializarea. Ar putea să reacționeze la ajustarea atât cadrului legal cât și cadrului instituțional de reorientare la piețele comunității europene.
Experții străini recomandă autorităților să încurajeze unificarea asociațiilor țărănești pe principii de rentabilizare și nu de dragul unor obiective abstracte, inoculate din zona politicului. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Cine sunt scauși din zona orașului Liverpool și ce legătură au ei cu fotbalul, ne spune corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu.
Scaus e numele băștinașilor din zona Liverpool. Nimic nu i-ar fi ridicat la înălțimea legendei pe acești oameni profund locali, deși povestea lor e în multe privințe exemplare. Dacă sunt astăzi cunoscuți peste tot în lume, asta e în mare parte rodul formidabilei tradiții a fotbalului local. Scaus înseamnă oriunde fece Liverpool, inclusiv după eșecul în finala Ligii Campionilor. Mitul va rezista, căci Liverpool a câștigat 4 Ligi ale Campionilor și a jucat în alte 3 finale. Dar Scaus, acest mic popor aruncat de fotbal în brațele celebrității, sunt mult mai mult decât galeria care cântă oricând și oriunde You'll Never Walk Alone, imnul clubului venerat. Scaus sunt de fapt o populație modestă de muncitori sau rămăsturi de muncitori din oțelăriile, fabricile și docurile portului Liverpool. Industria orașului a căzut acum mai bine de 20 de ani, dar conglomeratul local e viu. În primul rând prin experiența comună a vieții modeste și prin elanul nebănuit la o populație atât de săracă. Scaus sunt o familie în care viața e numai și numai o chestiune de întrajutorare. Scaus vorbesc o engleză aproape ininteligibilă. Aparițiile lor televizate sunt adesea însoțite de subtitrare. Sunt faimoși și luați peste picior pentru că se aprind repede, probabil din pricina sângelui irlandez. Liverpool e un oraș fondat de imigranți irlandezi în căutare de lucru. Adevărații Scaus trăiesc în cartiere de case identice, presărate salbă de-a lungul străzilor și își poartă cu nonșalanță provincialismul strident. Sunt plini de prejudecăți pitorești care țin aproape de etica muncitorească și îi expun ironiilor. De pildă, un Scaus adevărat refuză să poarte asupra sa portofel sau pormoneu. Banii trebuie îngrămădiți în buzunare, bancnotele într-o parte, monedele în cealaltă. Obiceiul vine din vremurile în care portofelul era semn domnesc, iar banii trebuiau munciți a doua oară în buzunare strâmte. Cu cât mai mototoliți, cu atât mai adevărați. Un Scaus e rare ori ras în cap, după nefericita modă britanică a zilelor noastre, căci un Scaus are acea mândrie de gust îndoielnic a provincialilor care vor să se afișeze cu însemne particulare, tribale. De aici, insistența pentru coafuri ridicole și mustăți întârziate. În case domnește un tic înduioșător, vitrine cu cristaluri dubioase, mochete adânci și mițoase, tapete de colorit scandalos și o aplecare nostalgică spre sentimentalismul anilor 50 și 60.
A fost Traian Ungureanu, știristul nostru Mircea Țicudean este din nou în studioul de la Praga și ne va povesti timp de câteva un minut și jumătate despre summitul de la Brno și mai multe despre cooperarea din centrul Europei.
Summitul central european de la Brno, la care participă și președintele Vladimir Voronin, are caracterul unui for de discuții mai degrabă decât al unei reuniuni în stare să ia decizii importante. Asta pentru că țările care și-au trimis președinții la summit au probleme diferite și se află pe trepte diferite de dezvoltare economică și socială. La summit participă și Austria, care este una din cele mai bogate și mai stabile țări europene, dar și Ucraina sau Serbia, țări cu mari probleme economice și care, mai ales în cazul Serbiei, nu și-au rezolvat încă cu totul trecutul. Un amănunt al reuniunii de la Brno de anul acesta este că ea nici măcar nu este numită a vreunei structuri permanente. Până nu de mult se spunea inițiativa centrală europeană, dar anul acesta până și acest titlu a dispărut. Presa cehă scrie mai degrabă astăzi că summitul de la Brno poate totuși asigura unele țări aflate încă departe de Uniunea Europeană, ca Serbia, Bosnia-Herțegovina sau Republica Moldova, că nu au fost uitate de prietenii lor centrale europeni, care s-au integrat deja în Uniunea Europeană. Cam atât despre summitul de la Brno, oglindit în presa cehă.
Mulțumesc, Mircea! Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Centrul Socioinform va prezenta rezultatele unui sondaj de opinie dedicat alegerilor locale din municipiul Chișinău. Eu sunt Elena Ciuina, vă urez o zi bună, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Aici Radio Europa Libera.